Velkommen til podcasten Friske tanker om psykisk helse med Lisa Marie og Anita. Dagens episode litt annerledes enn de episodene vi har hatt før. Vi har med oss en gjest, og det en av våre lyttere. Hun kommer til å fortelle sin historie og hvordan hun har så langt i livet lært seg å takle sine opplevelser. Og så har vi delt dette opp i to episoder. For i episode 2 så kommer vi til å gå mer over i en reflekterende samtale og dra mer inn av den forståelsen som vi formidler i podcasten vår. Så kjære lytter, da det bare for deg å finne roa, len deg tilbake og lytt. Kanskje får du egne oppdagelser eller åpenbaringer gjennom de historiene som deles. Vi har vært så heldige å få blitt kontaktet av en av våre lyttere, og det setter vi enormt pris på, og hun har i tillegg hatt lyst til å delta på podcasten vår, og det sa vi ja til. Så vi vil gjerne ønske velkommen til Eli.
Takk. Hei.
Hei. Velkommen.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du ville komme, og for at du hører på podcasten vår.
Ja, selvfølgelig.
Jeg har litt lyst til å høre, hvis du har lyst til å fortelle litt først om din bakgrunnshistorie. Hvorfor denne postkassen?
Postkassen? Det en sånn nymotens postkasse det her, som kalles podcast.
Hvorfor jeg sendte brev til postkassa deres, ja.
Du gjorde jo faktisk det. Det var der vi kom i kontakt. Ja.
Det stemmer jo faktisk. Men hva... Hvordan ramlet du over podcasten i det hele tatt?
Jeg veldig interessert i psykisk helse av flere grunner, men en av grunnene jo også fordi jeg har jo en historie med det selv. Og da det er egentlig bare psykisk helse som jeg hører podcaster på, men jeg hører jo mye podcaster, og så søker jeg opp, og så hører jeg litt hvem jeg liker og hvem som gir meg noe. Så det er egentlig sånn jeg kom over det, at jeg... Ja, surfa litt på Spotify inne der, for å finne det.
Så bra.
Ja.
Og du spurte meg jo om, før vi begynte her, om hvorfor, hvor jeg fikk navnet Friske tanker fra.
Ja.
Det var liksom på en måte å prøve å synliggjøre noe friskt, men også friskt er liksom dobbeltbetydning av ord. Det betyr jo både det å være frisk, men også at noe er friskt, altså frisk vind. Ja, men mye av det vi har fokus på i den podcasten handler jo om å forstå friskheten vår. Fordi det er noe gærent med den mentale lidelsen og den psykiske lidelsen vi har, men vi har sett at det har blitt for mye fokus på lidelsen. Mm. At man glemmer rett og slett det friske da. Og meg selv inkludert, herregud, satt i mange år og bare hadde fokus på lidelsen. Og det gjorde, jeg ble faktisk ikke bedre av det. Mm. Ikke i det hele tatt. Og overraskende nok, fordi at jeg trodde jo seriøst at det skulle gjøre meg bedre, ellers så hadde jeg jo ikke hatt fokus på det. Så den oppdagelsen av å skjønne at det handler om å lære mer om det som er friskt i oss mennesker, er liksom mye av bakgrunnen til hvorfor friske tanker da, dukker opp.
Mm. Ja, jeg veldig enig i det du sier, og jeg har jo også fått noen diagnoser, og på en måte så det hjalp meg, men også er det veldig lett å bli sånn fastlåst i diagnosen. Da. For eksempel, samme som deg, jeg har blandet personlige forstyrrelser, og så søker jeg om det og leser om det, og så blir jeg sånn, på et punkt så begynte jeg å tenke sånn, jeg kan aldri ha kjæreste, ja, da, fordi at kommer aldri til å klare å holde på den personen. Men når du begynner å tenke sånn, da, i hvert fall for meg, så ble det jo at da slutter man jo prøve på et punkt, fordi at man føler at man er dømt da, på grunn av diagnosen. Og da begynte jeg å se litt annerledes, at det går jo an å se på diagnosen på en annen måte også. At man kan gjenkjenne, sånn for min del da, når det kommer til den personlighetsforstyrrelsen, at jeg kan gjenkjenne, det her er personlighetsforstyrrelsen, det er derfor jeg tenker sånn nå. Sånn at jeg kan distansere meg litt fra de tankene jeg får da, på en måte.
Mm.
Ja, så jeg synes det er veldig fint å få, ja, som sier friske tanker, at det går faktisk an å tenke på ting som er trist og kjipt, man kan tenke på det på en frisk måte, da. Det er sånn jeg tenkte når jeg leste navnet.
Ja, for jeg ser at jeg tenkte meg selv sykere. Sykere og sykere med den konstante fokus på det som er vondt og vanskelig og som man gjerne vil bli kvitt. Da. Mm. At det var aldri rom for noe annet. Man blir rett og slett så selvfokusert på lidelsen at man overser at vi også har, vi er resilient og har velvære også der. Da. Det kan jeg se nå når jeg er liksom gitt opp det der harde fokuset. Oi, det var jo masse episoder hvor jeg hadde det bra.
Mm.
Men de registrerte jeg nesten ikke. De var sånn unntakene som bare kom veldig, veldig sjeldent, og nesten så jeg ikke rakk å nyte det, for jeg var så redd for
det som kommer nesten.
Når det skulle bli dårlig igjen.
Ja.
Det var nesten ille å ha det bra, for da visste jeg at nå er det like før det blir dårlig. Ja. Like før jeg mister dette bra, liksom.
Ja.
Tenker jeg at det er faren som er en diagnose på en måte, da, uten at vi skal ta opp den diskusjonen nå nødvendigvis, men det gjør jo at det blir liksom lettere å bade i diagnosen nesten, liksom. Og jeg, litt sånn som du også sa, Eli, at det er liksom deilig å få det på en måte, fordi de kan gi deg en forklaring, liksom, i det ene øyeblikket.
Mm.
Men så kan det også gjøre at man liksom, ja, det er, jeg har det, så derfor at det blir en liksom hvilepute også, da.
Mm. Ja. Absolutt. Så det er jo både positivt og kan være negativt å få diagnosen, men det har jo mest vært positivt for meg, for da har jeg fått en forklaring på hvorfor jeg har følt det sånn som jeg har gjort, sånn at jeg kan liksom få det bekreftet at jeg er ikke gal. Det er bare at jeg sliter med noe, liksom. Og sånn, jeg fikk jo diagnosen ADHD, jeg er født med ADHD og har hatt det hele livet, og hatt veldig konsentrasjonsvansker og sånne ting. Og da jeg fikk den diagnosen, så hjulpet meg veldig faktisk å få den, for da fikk jeg forklaring på, åja, det er ikke at jeg er lat, eller at jeg ikke klarer å følge med, eller ikke vil følge med, og sånne ting. Det er bare at jeg klarer ikke å konsentrere meg, på en måte da. Ja, at da får man mer, hva skal jeg si, self-love, at man kan godta seg selv og sin situasjon litt bedre da.
Mm.
Mm.
Så, og det blir jo litt sånn som du sa i stad, man nesten ikke klarer å kose seg når man har det bra, fordi man sitter bare og venter på at nå dette er snart ned igjen. Og sånn er det jo, ja, jeg kan ta et konkret eksempel. Hvis jeg har besøk, så er det bare sånn at jeg klarer nesten ikke å kose meg når jeg har besøk med besøket mitt, fordi at jeg gruer meg til jeg skal sitte alene igjen. For da får jeg den forlatt følelsen da, ikke sant, når folk drar igjen. Men igjen da, når jeg fikk den personlighetsdiagnosen, så hjalp det meg å forstå at det jeg føler, det er en grunn til det. Det er ikke at jeg er forlatt, på en måte, sånn som jeg føler det da.
Hva tenker du er grunnen til at du føler det?
Nei, jeg vet ikke helt. Jeg hadde det ikke sånn når jeg var veldig ung, egentlig. Men nei, jeg har egentlig ikke kommet frem til et svar på akkurat det.
Er du ikke fortsatt veldig ung? Eller?
Jeg er 30.
Så du er fortsatt ganske ung?
Ja, men jeg føler jo liksom at jeg har opplevd så mye på godt og vondt, at jeg føler at jeg har levd tre liv, nesten. Men jeg føler meg veldig ung til sinns da, samtidig som jeg har hatt en lang reise. Ja.
Men hører jeg da riktig at du sier at det at du har fått forklart om denne diagnosen, for eksempel ADHD da, og så har du fått forklart hva den kan medføre, at man kan ha sånne og sånne tanker og sånne og sånne tanker, så når du erfarer det, så distanserer du deg fra det, fordi du tenker at ja, dette er diagnosen, og ikke meg, eller forklar litt mer hva du...
Ja, sånn jeg gjør det da, som har funket for meg, er at jeg kan sette de tingene som jeg føler på i bokser på en måte da. Det er også for at jeg skal klare å sortere litt hva er hva, og... hvilke røde tråd, hvorfor føler jeg det her? At jeg har, på en måte, jeg har leitet lenge etter grunner da, til hvorfor jeg har det sånn som jeg har det, og hvorfor jeg føler det sånn som jeg gjør det. Og det er jo veldig mye i terapien, så er det mye fokus på ja, men hvordan du har det nå, hvordan du skal få det. Og jeg er enig i den delen, men for min del så har, det også, har jeg også trengt å forstå hvorfor jeg har begynt å slite med sosial angst, for eksempel, forstå hvorfor helseangsten kom. For, altså, da er det mye lettere for meg når jeg forstår, så kan jeg godta å jobbe ut fra det, på en måte. Da. Ja.
Men er det da vært litt sånn at det blir en og en ting å forstå hele tiden? Eller har du sett litt sånn fellestrekk ved det?
Ja, det er jo sammenheng med alt, egentlig. Og det er jo spesielt min situasjon, så henger jo de fleste tingene sammen, for min del. Sånn helseangsten, og den fører fort til katastrofetanker. Og OCD-en for eksempel, da er at jeg hele tiden liksom føler at jeg må gjøre det, det riktige, da. Og vite at det ja, at det ikke får konsekvenser, da. Men det er jo angsten som sier at jeg skal gjøre det. Det er jo ikke logikken, på en måte.
Mm. Så du ser på en måte mønstrene dine, liksom?
Ja, veldig. Og det har også hjulpet meg faktisk til, og da, når jeg ser at det er et mønster, så er det også lettere for meg å kunne jobbe ut ifra det.
At du plukker det på en måte opp når det begynner å skje noe, liksom, er det det du mener da, eller?
Ja, som for eksempel bare for meg å gå forbi en skole, da, kan være vanskelig. At jeg kjenner et ubehag, sånn diffust ubehag i kroppen. Og det er jo på grunn av at jeg har veldig mye dårlige minner fra alt som har med skoletid å gjøre. Og, men det var jo lenge jeg ikke forsto at ja, det har med det. Det er akkurat som at kroppen min husker, selv om hodet mitt forstår liksom at ja, det var da, det er ikke nå. Men da kan jeg jobbe ut ifra det da, når jeg forstår at det har en sammenheng med noe som har skjedd før.
Det er noe i historien din på en måte som minner deg på det.
Ja, og det er jo sånn, ja, litt sånn i den forrige episoden med indre kritikeren, eller den indre kommentatoren, så er det jo litt sånn at den prøver jo egentlig å passe på meg, selv om det blir, det blir bare for intenst da. Men også, ja, og så blir det jo angst.
Men jeg synes det er fint akkurat det du sier der med at, at den prøver bare å passe på meg, for det er jo det vi gjør hele tiden, utifra den logikken vi lever fra, liksom. Det er jo sånn vi på en måte er bygget opp, at, at uansett hva vi tror på, så vil det prøve å passe på oss. Gjennom angst, eller gjennom liksom hva det måtte være, da.
Mm. Og sånn, for min del, at jeg tenker sånn ubevisst og bevisst hele tiden gjennom nesten alt jeg gjør, sånn hvis jeg gjør det, så kan det skje, og da kan det skje. Nei, er det kanskje bedre å gjøre det, det? Og samme samtale med folk eller venner, så tenker jeg på hvordan jeg skal legge det her fram, og hvis den personen sier sånn, så må jeg si sånn. Og så sånn der jeg går igjennom, har sånn 1000 indre dialoger. og det er jo fordi at det egentlig så er det bare hun prøver å passe på meg, fordi at jeg har gjort mange feile valg før, og ikke tenkt godt nok gjennom det jeg har gjort før jeg har gjort det, som har gjort at jeg har fått konsekvenser, liksom. Men, så det er jo litt det at den prøver å passe på meg, at jeg skal tenke litt mer gjennom det jeg gjør før jeg gjør det, men det har bare blitt litt veldig mye av den tenke gjennom greia, da. Så det jeg gjør da, for spesielt med de indre dialogene, det er jo sånn bekymringstanker om ting som kan skje, eller samtaler jeg skal ha og sånne ting, så sier jeg bare konsekvent til meg selv, så sier jeg, det skal jeg ikke tenke på, det har ikke skjedd, det skal jeg ikke tenke på. Det finner jeg en løsning på når det skjer, hvis det skjer. Og jeg driver jo fortsatt med den jobben, og må stoppe meg selv, fordi tankene kommer jo når som helst. Når jeg dusjer, når jeg lager mat, når jeg skal sove, når jeg står og pusser tenna, når jeg sitter på T-banen.
Man har ikke helt klart å få kontroll på tankene, med andre ord.
Ja, nei.
Jeg tror den som klarer å få det, den får en eller annen sånn... Nei, den blir rik, tror jeg.
Ja, det blir Nobelpris. Så det er det jeg satser meg inn mot å klare det, så jeg kan få den Nobelprisen.
Ja, da tror jeg du skal ikke holde pusten.
Nei. Det er derfor jeg mediterer samtidig, som jeg prøver å finne det, så jeg passer på at jeg ikke holder pusten.
Ja, jeg tror jeg innfinner meg godt med at jeg ikke kan kontrollere tankene, altså.
Ja. men man kan stoppe, jeg får, og jeg vil heller ikke kontrollere tankene, for da blir, jeg jo en robot på en måte til slutt, men at jeg kan stoppe de som bare er destruktive for meg, da.
Mm.
Som gjør at det trigger angsten min. Som for eksempel indre dialoger om, hvis jeg skal på en sosial ting, så tenker jeg, hvis den personen er der, skal jeg håndhilse, eller skal jeg gi en klem? Hvor langt er vi i vennskapet? Hvordan skal jeg håndtere det? Hva skal jeg si? Og alt sånne ting. Så må jeg bare stoppe det, fordi hvis jeg fortsetter på den rulla der, så ender det med at jeg ikke går på den sosiale tingen. Fordi da er jeg så utslitt.
Det var egentlig det neste spørsmålet mitt. Blir du ikke utslitt av det her?
Jo, jeg gjør det. Så det er derfor jeg har jobbet iherdig med å finne ut hvordan jeg skal løse det her for meg selv, da, for at jeg skal klare å leve i meg resten av mitt liv. Så...
Men jeg tror nok både jeg og Lisa Marie, nå kan jeg ikke snakke for Lisa da, men det er klart at jeg kjenner meg jo igjen i det tankekjøret som du forklarer at jeg i veldig stor grad hadde som før da. Det foregikk ekstremt mye, og jeg ble rett og slett utslitt av meg selv, liksom. Og det er kjempeslitsomt. Og jeg unner virkelig ingen det. Det er ordentlig, ja.
Ja.
Så det med å på en måte få en forståelse for hvordan tankestøyet stilner til en viss grad, da. Og jeg vet ikke om du er liksom kjent med, for vi har jo snakket om det i podcasten før også, å ha et liksom, for begge vi to hadde et liksom overstimulert sinn. Det var så mye som foregikk. Og så gjorde vi noen oppdagelser som gjorde at det rett og slett, og det var ikke noen teknikker, eller det var ikke noe liksom sånt i det hele tatt, det var bare, vi oppdaget en del ting som gjorde at det roet seg.
Sånne åpenbaringer liksom.
Det var flere åpenbaringer vi fikk, som rett og slett liksom forkastet masse av de tankene. Og det har jo vært en game changer.
Ja, ja, ja. Det er jo sånn, det har fått mange åpenbaringer jeg også, som jeg føler, ja, sånn...
Fortell litt om en av de, hvis du...
Ja, sånn for eksempel at jeg tenker gjennom alt jeg skal gjøre da, hvis jeg skal spise noe, så kan jeg få så angst for at den maten er dårlig, sånn at jeg havner på sykehuset og får et organsvikt eller noe sånt da. Og da, etter hvert så skjønte jeg at, men det her... Egentlig så prøver de bare å liksom, fortelle meg at jeg må passe litt på, men det er jo helt ulogisk at den skal gå på maten. Men jeg har jo havnet på sykehuset før på grunn av valget jeg har tatt som ikke har vært bra da. Så den prøver jo liksom å redde meg, men så blir den så mye at den hemmer meg da. Og det var jo når jeg skjønte det at at den prøver jo å fortelle meg noe at jeg må passe litt på, så hjalp jo det til at da tenkte jeg at det var da, at det da kan jeg, når jeg skjønte det, så kunne jeg fortelle til hodet mitt at det der var da, det er mange, mange år siden, det er ikke nå, jeg lever ikke på samme måten som jeg gjorde da, så det kommer ikke til å skje, jeg kan leve som en normal person, liksom, jeg trenger ikke å passe på alt. Og sammen med sånn med venner eller omgangskrets da, så for eksempel sette grenser da, det sliter jeg med, og det var jo først når jeg oppdaget det at jeg faktisk, hvor dårlig jeg faktisk er på det, at jeg tør jo ikke å si nei, eller jeg tør ikke å si ifra at hvis det er noe jeg, en person gjør som jeg egentlig ikke liker, så synes jeg det er vanskelig å si ifra, og spesielt jo nærere relasjonen blir, jo vanskeligere blir det for meg å si ifra, fordi jeg føler det intens i kroppen, og jeg får tanker i hodet om at hvis jeg sier fra nei, jeg vil ikke at du skal gjøre det der, så er vennskapet over. At det er liksom sånn der krisemodus, da, at det blir sånn der, enten så må jeg bare godta alt for å beholde vennen min, eller så hvis jeg sier fra en ting, så mister jeg den vennen. Og det er jo når jeg skjønte det, jeg så det liksom i det større bildet da, at det var et mønster i tankene mine, så var det også lettere for meg å da utfordre den angsten litt og litt da, med å faktisk tørre å si fra om ting. Men det er vanskelig, og det er et sjukt ubehag.
Men hva hadde skjedd dersom da noen hadde sagt, ok, da gidder jeg ikke å være venn med deg?
Ja, det er det jeg prøver å tenke da. Også tenker det verst tenkelige at jeg mister vennen min. Og så tenker jeg, ja, det er jo farlig, for man har jo bygd opp og brukt tid på å bygge opp en relasjon, er glad i personen og sånne ting. Men da tenker jeg, setter jeg det litt opp mot hverandre, at hvis ikke jeg sier fra, så ja, jeg vil beholde vennen min, men jeg vil ha det dårlig med meg selv. For det blir som at når jeg ikke setter grenser, så jeg mister meg selv i den prosessen da. Og da sitter jeg bare og så sitter jeg jo etterpå da, etter jeg har vært med vennen min eller med en person og jeg ikke har satt grenser, så sitter jeg jo lenge etterpå, kanskje flere dager, og sitter og gnager på det og sånn der, jeg skulle ønske, og så begynner de tankene sånn angsttankene og sier sånn at du er så svak som vi klarer å si ifra, og man begynner den greia der. Og for å få stopp på den, så må jeg faktisk da utfordre og tørre å si det, og så må jeg bare stå i det. Så tenker jeg, mister jeg den personen ut av livet mitt for at jeg sier frem ting, så får det være. Fordi jeg kan ikke miste meg selv lenger.
Mm.
Og det er jo meg jeg skal leve med resten av livet, på en måte. Så den viktigste relasjonen som jeg har da, er jo til meg selv. Og da må jeg jo prioritere faktisk å jobbe med den da.
Så hvem tenker du at du er? Hvem er meg hos deg?
Ja, det er jo mitt evigvarende prosjekt egentlig, å finne ut av det der, hvem er jeg, og hvorfor er jeg her, og hvor skal jeg? Hvorfor har jeg vært der hvor jeg har vært?
men kan jeg stoppe deg der? Hadde det vært interessant for deg å ikke måtte gjøre den jobben der?
Ja, kanskje litt, men jeg synes jo det er en... Fordi hvis jeg hadde vært sånn 100% sikker på hvem jeg er, eller sånn der, så hadde jeg jo heller ikke interessert meg så mye i selvutvikling, og prøvd å forstå hvorfor ting er som de er, kanskje, hvis jeg bare hadde ikke ville vite hvem jeg er, eller hvorfor jeg føler som jeg gjør. Men det hadde vært litt deilig å slippe å bruke så mye tid som jeg bruker på det, ja.
Hvordan ville det vært å få et svar på hvorfor, et svar som du kan bruke alltid på hvorfor føler jeg som jeg gjør?
Mm.
Uansett hvordan du føler det.
Ja.
Så finne et svar som er alltid det samme, uansett hvordan du føler det.
Mm. Ja, men bare gi meg et eksempel. Hva er det du bruker for noe da?
Hvordan tror du det hadde vært hvis du hadde det?
Ja, det hadde jo roet ting veldig, kanskje, da. Men ja, da ble jeg veldig nysgjerrig på hvilke svar det er som skal funke i alle situasjoner.
Ja. Så for å kunne se litt om det, da, så må jeg, tror jeg vi må forklare litt, Renne. Så hvis vi sitter jo her som tre forskjellige individer og har tre forskjellige opplevelser.
Mm.
Som jeg vil si er på en måte en personlig beskrivelse av den settingen vi sitter i nå.
Mm.
Hvis jeg skal løfte perspektivet til et annet nivå, så kunne jeg beskrive det samme med å si at her sitter det tre mennesker som har hver sin separate opplevelser.
Mm.
Men likhetstrekket her er at det er alle tre er mennesker.
Mm.
Og et menneske er jo skapt med systemer.
Mm.
Fantastiske systemer som er intelligente, som ikke er noe individet gjør i mennesket. Altså det kommer med det at vi er født som menneske. Et eksempel på et sånt system er jo fordøyelsessystemet.
Mm.
Det er jo ingen av oss her som sitter og jobber med fordøyelsessystemet. Det ordner seg selv, ikke sant?
Mm.
Det er heller ingen av oss som sitter og jobber med luftveissystemet. Vi trenger ikke å tenke på, nå skal jeg puste inn, nå skal jeg puste ut, nå skal jeg puste så lenge, nå skal jeg puste så... Altså, alt den finmotorikken da, som ligger i det fantastiske systemet som for eksempel luftveissystemet er, det håndteres.
Mm.
Det er ikke noe jeg trenger å bry meg om.
Det handler litt om flyt da, å flyte med, på en måte.
Ja, og så se hva det er egentlig jeg trenger å forholde meg til. Da. For når det kommer til den menneskelige opplevelsen, så er den også på, fra et menneskelig system. Som ligger innebygd i det å være menneske. Vi alle har det medfødt. Alle mennesker i hele verden har det, alle disse systemene. Og de er intelligente i form av, ikke det at de er smart, men de er intelligente fordi de har en logikk. Og de fungerer etter den logikken. Så hvis jeg var veldig god lege, så kunne jeg sikkert forklart hele luftveissystemet og fordelssystemet. Nå er jeg ikke det, så jeg kan ikke detaljene i det. Men det fine er at jeg trenger ikke å kunne det.
Nei.
Det, bare, det ordner seg, fordi at systemet er innebygd logikken, så det tar hånd om det. Da.
Mm.
Og så er, kommer vi til dette psykologiske systemet, som er også et intelligent system, som også kommer prefabrikert med funksjoner som håndterer det selv. Og det har en logikk i seg. Og når det snakker om hvorfor føler vi, så er det en del av dette systemet. At vi føler.
Mm.
Og det vi ikke ser, som er veldig, veldig usynlig, er at det vi føler, det er en direkte kilden, er det som foregår i sinnet.
Mm.
Altså vi føler, og hva er det som foregår i sinnet? Det er en eller annen tankekraft.
Mm.
Det vi kan ikke åpne hjernen og finne sinnet. Men vi sier jo at det sitter her oppe, vi aner ikke hvor det sitter her, men vi kan i hvert fall ikke åpne hjernen og finne sinnet, men i sinnet så er det en eller annen kraft, en eller annen form for energi.
Mm.
Vi kan kalle det tanke da.
Mm.
Og følelser er direkte knyttet til tanke. Den kraften, energien som foregår i sinnet vårt. Så hvis jeg da har masse tanker om en ting, så funker systemet sånn at da føler vi det også mer. Det øker intensiteten på følelsen.
Mm.
Så når jeg var syk av stress og møtte veggen, så jeg så ikke da at jeg hadde jo enormt høygir i sinnet mitt. Jeg var ikke klar over noe av dette. Jeg tenkte masse, veldig mye på hvordan skal jeg bli bedre, hvordan skal jeg fikse dette, hvordan skal jeg takle alt, hvordan skal jeg klare jobben min. Altså det, og ikke minst alle disse tankene om at jeg er ikke god nok, jeg klarer ikke dette, jeg er ødelagt av fortiden min. Altså, det var et enormt press, ikke sant? Virkelig. Og da er det jo ikke så rart at jeg føler meg dårlig.
Nei, det er det ikke. Det er jo samme som jeg også gikk jo lenge og følte. Jeg følte at jeg var ødelagt, liksom at jeg opplevde det og det, og jeg kommer aldri ut av de tankene her, og jeg kommer aldri videre. Og ja, at jeg følte meg ødelagt. Liksom, at du kan ikke fikse meg liksom, fordi jeg også da hadde prøvd forskjellige ting da, forskjellige terapier og liksom følte at jeg ble ikke frisk eller sånn der jeg fortsatt hadde det kjipt eller ja, sånne ting da, og da blir jo det bare selvforsterkende når jeg da går og tenker at fortiden min skal forme fremtiden med at jeg har ikke noe kontroll uansett, fordi det har skjedd, og da kommer det alltid til liksom å fortsette sånn.
Mm-hmm.
Men det var jo det også som var en åpenbaring for meg, at jeg skjønte at ja, jeg har opplevd det jeg har opplevd, men jeg har faktisk kontrollen til å forme fremtiden med, men da må man ta andre valg. Man må også snu om på tankemønstret, selv om det er en lang og vanskelig jobb, så er det mulig. Ja. Fordi, ja, jeg føler jo at jeg har klart det til en viss grad, selv om det liksom sitter jo mange ting igjen.
Ser du den beskrivelsen jeg prøvde å gi på svaret, liksom, hvorfor føler vi som vi gjør?
Mm. Ja, på grunn av at man har opplevd ting tidligere.
Ikke det.
Nei. Ja, det du sa med sinnet.
mengde energi som liksom går på høygir i sinnet.
Ja, fokuset da.
Ja. Hvis det er roligere sinn, så føler vi mer på ro. Vi føler mer på naturlig velvære. Tenker vi masse, så føler vi det. Fordi det dekker over den velvære som ligger til grunn, helt nederst. Men så fyller vi opp sinnet, helt uskyldig, sant? Men vi gjør det, og da føler vi det. Vi føler alltid bare det som foregår i sinnet, da.
Så forstår jeg riktig at et svar man kan gi til seg selv, da blir det å si det får gå som det går. At man da flytter fokuset, liksom, at man har gjort en ting, og så sitter man og tenker på det gikk ikke så bra, han likte meg ikke, hun likte meg ikke, sånne ting. At man da kan si til seg selv, det får bare gå som det går. Du får ikke gjort noe med det nå uansett. At man flytter fokuset, liksom, da.
Jeg skjønner hva du mener, men det er egentlig ikke det. For å si det sånn, jeg er mye mindre opptatt av hva jeg tenker nå, enn det jeg var før. Fordi når jeg blir veldig opphengt i hva jeg tenker, og det hender at jeg gjør det nå, men i mye mindre grad enn jeg gjør før, så vet jeg på en måte at jeg graver meg ned i min egen opplevelse, da.
Mm.
Så for å kanskje se at det ikke er relevant hva vi tenker på, for du sier jo, er greia å bare la det gå som det går? Da snakker du om innholdet i tanken, ikke sant?
Mm.
Mens jeg bare egentlig påpeker det faktum at vi er tenkende vesener.
Mm.
Det betyr at vi alltid vil ha tanke gående i sinnet, og vi vil alltid føle tanke.
Mm.
Så enkelt og banal funker vi egentlig, men så forsvinner vi inn i innholdet, og der blir det avansert.
Mm.
Der blir, ja, men det var med den sa det, og jeg sa den, og hvordan skal jeg unngå at det skal skje? Og, ikke sant? Så hvis innholdet faktisk ikke er relevant, da. For en av de tingene jeg sleit med var jo, som du sier, at jeg trodde at fortiden, vonde, traumatiske opplevelser i fortiden hadde formet meg.
Mm.
Hadde gjort meg til den jeg var, hadde skapt problemer, hadde skapt angst, hadde skapt depresjonen. Men ingenting av det var faktisk sant. Jeg oppdaget at jeg, fordi jeg trodde det, og det, den meningen, det er jo også noe som er i sinnet. Så fordi jeg trodde at det var sant, som er veldig vanlig å tro, og det var veldig mange som ville bekrefte det også, ja, traumatiske ting, det ødelegger deg, du må bare lære deg å leve med. Det blir sagt så mange ting som ikke stemmer faktisk med hvordan det psykologiske systemet fungerer da. Så ved å innse at nei, jeg er ikke et resultat av hva jeg har opplevd hittil.
Det var del 1 av dette intervjuet. I neste episode så får du del 2. Dersom du nå sitter og tenker at du har noen spørsmål eller kommentarer til oss, eller skulle gjerne ønske å ta en prat med oss, så kan du sende oss en e-post på podcast@friske-tanker.no.